11 časova, 5 minuta za one koji su se sada pridružili nama na talasima Radio Beograda 1. Dobar dan, u toku je talasanje, prepodnevni program prvog programa Radio Beograda i pred nama svima je centralni tematski sat talasanja. I zaista retka i lepa prilika da ugostimo našeg čoveka koji nam dolazi iz daleka. U pitanju je Dejan Mihajlović, profesor na Univerzitetu u Mexico City-u, na Tehnološkom univerzitetu, institutu tog univerziteta, analitičar političkih prilika i u toj južnoameričkoj zemlji i uopšte na južnoameričkom kontinentu, politički filozof, gostujući predavač širom sveta, pa i u rodnoj Srbiji, u kojoj ne živi već gotovo četvrt veka, ali koje se vraća i čije prilike naravno promišlja. Kako se živi u Meksiku svakodnevno i u javnoj političkoj sferi? Koje su osobenosti života na južnoameričkom kontinentu? Kako se iz te perspektive sagledava sve ono što se dešava u Evropi? Da li se i kako u Meksiku pominje Srbija? Zašto Dejan Mihajlović smatra da su Meksikanci bliži Balkancima nego što su Balkanci bliski ostatku Evrope? Neka su od pitanja na koje ćemo pokušati da damo odgovor u telasanju. Sa vama i dalje Elizabeta Arsenović.
Pusti priču.
Zabaravlja.
Pusti priču. Pusti priču.
Da, tako se zove centralni tematski sat talasanja na talasima Radio Beograda 1, kada najčešće imamo goste, a u današnjem izdanju imamo jednog gosta, najavila sam već, profesor Dejan Mihajlović je naš gost do podneva. Dobar dan.
Dobar dan.
I Dejane, ako se slažete, a nadam se da hoćete, ja ću samo sada dati malo širi prosto uvid, odnosno malo više informacija našim slušaocima o tome ko ste vi, bez obzira što niste reda gosta u svojoj rodnoj zemlji. Dakle, profesor Dejan Mihajlović, rođeni Novosađanin, diplomirao na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, a od 1990. godine živi i radi u Meksiku. Magistrirao i doktorirao na Nacionalnom autonomnom univerzitetu Meksika u Ciudad Meksiku na odseku za latinoameričke studije područje političke filozofije. Redovni profesor i istraživač na Tehnološkom institutu Monterrey u Ciudad Meksiku. I istraživačko područje profesora Mihajlovića pokriva geopolitičke, strateške teme, međunarodne odnose, teorije o demokratiji i globalizaciji, promene razvoja, integracije i teorijske odrednice političke filozofije. Čest gost u svojstvu spoljnopolitičkog analitičara u meksičkim medijima, a kao što rekoh na početku, čest gost i u Srbiji, pa i na mnogim tribinama i predavanjima. Sada za vreme praznika pretpostavljam samo ovo gostovanje kod nas na Radio Beogradu.
Tako je, da.
Vrlo smo srećni zbog toga.
Da, ja
profesore Mihajloviću. I evo da počnemo priču od početka. Meksiko, Srednja Amerika, Južna Amerika, vi kažete Severna Amerika.
Da, Meksiko.
Zašto?
Meksiko je zemlja severnoameričkog dela američkog kontinenta, znači sa Kanadom, Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiko stvara jednu geografsku zaokruženu celinu. Zatim ispod je takozvana Srednja Amerika i Karipsko područje i ono što mi u narodu zovemo danas Južna Amerika, podrazumevajući od Meksika pa do ognjene zemlje. Znači, pogrešno je interpretirati to područje kao zvati je Južnom Amerikom, jer je Južna Amerika u geografskom smislu određena od Panamskog kanala do ognjene zemlje. Znači, Meksiko pripada Severnoj Americi.
Evo sad, odmah smo nešto naučili. Ali drugo pitanje je ono na koje ste sasvim sigurno mnogo puta odgovarali, ali ja ne mogu sad da propustim, a da vam ga ne postavim. Dakle, 90. godine diplomirao na univerzitetu u Novom Sadu i odlazite u Južnu Ameriku. Zašto?
Pa, odlazim zbog toga što sam imao veoma razvijen instinkt u pogledu toga da jednostavno naučim još više onome što sam u to vreme već bio učio. Znači, moja ljubav prema Latinskoj Americi je nastala već negde u ranoj adolescenciji, da tako kažem. Preko filmova, knjiga, politike takođe, kulture, tradicije. Latinska Amerika je jedno veoma interesantno područje za izučavanje i uvijek mi je bila želja da nekako nastavim školovanje u nekoj od latinoameričkih zemalja, po mogućstvu na nekom prestižnom univerzitetu i da tamo studiram ono što zaista volim.
Da li je to bilo lako za realizovati?
Pa nije,
mislim,
nije.
Prosto dodali ste odluku, ali pretpostavljam da je...
Da, dodali sam odluku i ja sam onda u ono vreme pokušavao da prođem kroz sve moguće procedure, znači oficijalne, zvanične kanale, stipendije i tako dalje. Međutim, to nije išlo. To je još uvijek bilo na stara Jugoslavija. Mnoge stvari su se odvijale, događale i dešavale po ključu i vrlo sam rano shvatio da ukoliko ja čekam da me taj ključ zadesi ili potrefi, kako kažemo, da ću dočekati duboku starost. I onda sam jednostavno presekao sve, odlučio da krenem sam u Meksiko. Zašto u Meksiko? Jedan od mojih profesora koji je najveći intelektualni akademski uticaj imao na mene, mi je omogućio kontakte sa veoma bitnim ljudima na Meksičkom univerzitetu, bivšim rektorom Pablo González Casanova, veliki meksički filozof španskog porekla Adolfo Sánchez Vázquez i jedan od najvećih latinoamerikanista u ono vreme živih, Leopoldo Sea, koji su me prihvatili kao da sam rođen u Meksiku i kao da sam sa njima sarađivao godinama. Vrlo brzo su mi omogućili stipendiju u Meksičkom ministarstvu spoljnih poslova i ja sam u periodu od 90. do 92. godine magistrirao. Vratio se u Srbiju sa namerom da ovde ostanem, jer nisam odlazio u inostranstvo sa namerom da tamo i ostanem, već jednostavno da se iškolujem, da realizujem taj san mladalački. 92. godine sam se vratio, to su bilo veoma teška vremena na području Balkana. Pokušavao sam nekako da se udenem, što se kaže, u ovu našu svakodnevicu, ali to nije išlo i onda sam ipak odlučio da ponovo odem u Meksiko, upisao doktorske studije, završio, ostao, dobio posao na univerzitetu i to je to.
Da, dakle, vi ste otišli u Meksiko i to je bio vaš san, kako ste rekli.
Jeste.
Kako je izgledao san kad ste stigli tamo? Kakve su bile te prve slike, prvi utisci? Pa, kako se sećate toga?
Teško mi je da se sada svega prisjetim, ali Meksiko je velika zemlja. Znači, geografsko prostranstvo, američki kontinent je kontinent prostora.
Ali beže peta najveća zemlja na svijetu, ako se ne vrem.
Pa tu je negde. Tu je negde. Meksiko ima bezmalo 2 miliona kvadratnih kilometara. Geografski je na vrlo interesantnom strateškom području, veoma zanimljivom sa mnogim geopolitičkim prednostima. On je, dakle, taj južni deo severnog dela američkog kontinenta, ali je i u kulturološkom smislu spona između anglosaksonske Amerike, kanadsko, Sjedinjenih Američkih Država, prema toj velikoj porodici, familiji latinoameričkih naroda. Znači, Meksiko uvijek imao neku ulogu mosta. I u tom kontekstu je i danas veoma bitan međunarodni faktor. Tako da kad sa Balkana iz Srbije dođete u Meksiko, ono što vam prvo upada u oči, to je da je zemlja neobično velika, 2 miliona kvadratnih kilometara, preko 100 miliona stanovnika. Meksiko, o kojem mi imamo jednu vrlo, da tako kažem, stereotipovanu kulturološku matricu, znači Latinska Amerika, Meksiko, sve je to nekako isto. A onda se ljutimo kada Meksikanci dođu u Evropu i misle da kako je Evropa, sve to nekako isto. E, u samom Meksiku postoje bitne, značajne razlike, kao što i u Evropi postoje razlike između, ne znam, Grka, Norvežana, Portugalaca i Finaca, na primjer. Tako da je Meksiko kulturološki jedinstvena celina, ali je i etnički, pa i lingvistički veoma heterogen. I dan danas u Meksiku živi 56 etničkih zajednica, koje su direktni potomci prehispanskih tradicija i prehispanskih naroda.
Koliko jezika se govore, rekli ste, pa, lingvistički zanimljivo?
Na desetine jezika. Uh-huh. Najpoznatiji ti jezici prehispanskog porekla su Nahuatl, Kiče, Maja, koji je sada bio aktualan zbog smaka sveta koji se nažalost nije dogodio. To je ta loša vest što nam se zadesila. Znači, i lingvistički, i religijski, i kulturološki se radi o jednoj heterogenoj strukturi i zemlji koja vam puni oči, a Boga mi dušu i srce također. Znači, svakodnevni život Meksikanaca je veoma blizak narodima Balkana. Ja se lično osjećam mnogo bliži latinoameričkim zemljama i uvek volim to da kažem, mnogo mi je bliži bolivijski rudar od danskog mlekađije ili čuvara šuma u Luksemburgu.
Također, ja sam, najavljujući vaše gostovanje, rekla da ćemo i o tome razgovarati malo više i evo, počeli ste da nam objašnjavate zašto, dakle, a vama zaista možemo verovati na osnovu vašeg bezmalo četvrtvekovnog iskustva života u Meksiku i uopšte u Latinskoj Americi, zašto je to toliko blisko, dakle, Meksikanci i Balkanci mnogo više nego Balkanci i ostatak Evrope.
Da.
Pa, je li to temperament? Je li to ono što svi mislimo na prvu?
Pa jeste, jeste. To je ono što se prvo vidi. Međutim, u pozadini toga stoji ideja da i Latinska Amerika i Meksiko kao deo Latinske Amerike i Srbija kao značajan faktor na Balkanu, imali smo zajedničku kolonijalnu prošlost. I ta zajednička kolonijalna prošlost nas je udenula u periferiju svetskog kapitalističkog sistema i to je jedan od glavnih uzroka što i Meksiko i latinoameričke zemlje i Srbija i dan danas imamo probleme sa razvojem, sa nestabilnim nacionalnim ekonomijama, sa političkim sistemima koji još uvijek nisu dovoljno demokratski da bi civilno društvo bilo uspavano i na lovorikama. Prema tome, ta zajednička kolonijalna prošlost nas spaja, ali nas geografija razdvaja. Uh-huh. E sad tu postoji taj kulturni trend telenovelas koje su,
naravno,
pre nekoliko godina bile aktualne. Sad smo otomanizovali telenovelizaciju, ali to je interesantno kako se također kroz tu kulturnu razmenu kulturnih dobara također saznaje o zemljama, iako se dobrim delom saznaje putem tih stereotipa.
Yes.
Koji su upakovani u medijski vrlo interesantno i onda donosimo opšte sudove o narodima, zemljama, kulturama i tako dalje na osnovu onoga što gledamo na malom ili velikom ekranu ili čujemo, a ne neposrednim kontaktom koji je sve ređi u sferi kognitivnog digitalnog kapitalizma, gde smo bliži iPhoneu, iPadu, telefonu i tako dalje, nego osobi sa kojom razmenjujemo pogled ili reč.
Kada smo se već dotakli telenovela i njihove globalne popularnosti, a već o popularnosti u Srbiji, da ne podsećemo, osećamo se u ostalom svi pomame kada je dolazila čuvena, ne mogu da se setim u ovom momentu, dakle...
Pa jedno od...
Jedno od...
protagonista.
Prva glavna glumica iz prve meksičke telenovele koja se ovdje...
Veronika Castro se zove.
Da, tako Veronika je. Castro. Aktuelni novi predsjednik Meksika koji je na dužnost stupio početkom decembra prošle godine je oženjen glumicom iz telenovela. I uopšte biografija novog meksičkog predsjednika možda može dosta toga da nam kaže, da nam da sliku još jednu dodatnu o zemlji.
Pa da,
da li pravu, to je pitanje
za vas. Ne toliko. Postojala je ta bojazan od berluskonizacije svetske politike, dakle da vodeći državnici ili političari budu u tesnoj vezi sa medijima, odnosno ta medijska konstrukcija koja neguje neku vrstu političkog marketinga i koja, nažalost, na meksičkom primjeru nije baš po meni pozitivna, jer to je deo moje struke, time se bavim. Veoma je bitan uticaj medija u razvoju demokratije, demokratskog procesa kao takvog, ali se ponekad to zloupotrebljava jer se politički marketing toliko eksponira da jednostavno u svesti građana više ne postoji jasnoća oko samog izbora, odnosno ta sloboda izbora postaje sve skučenija. Tako da je Enrique Peña Nieto došao na vlast praktično uz medije. I to je ono što šteti demokratiji zbog toga što se sam pojam demokratije svodi na dosadni ritual prebrojavanja glasova u kojem uvek pobedi ne onaj koji je najpodesniji za javnu funkciju, već onaj koji ima najviše šanse da pobedi. A ti koji imaju najviše šanse da pobeđuju su upravo iznedreni od strane medija i političkog marketinga, i to je ono što koči.
Da, njegova biografija, izvinite se što vas prekidam, upravo tako, medijski je dobro skockana, da ga najzgodnije da. Među političarima, žena, druga zvezda telenovela, potom još neki detalji, tako prosto, da. Onako
to
medijski
atraktivni. To nije samo meksički slučaj, ali da. U ovom slučaju vrlo, vrlo direktno, da tako kažem. I sami izborni procesi u Meksiku se uvek... Oni jesu na izvestan način u posljednjih nekoliko izbornih procesa kod nas su predsjednički izbori svaki 6 godina. Od 88. godine kada Salinas de Gortari dolazi na vlast i praktično konsoliduje ono što ja nazivam neoliberalnim divljaštvom koje je jednostavno pokorilo ceo latinoamerički podkontinent i nanelo veliku štetu. Trebalo nam je 25 godina da se u Latinskoj Americi opasuljimo, ono što kaže naš narod, i da pronađemo nove alternativne puteve koji će ići izvan latinoameričkih teoloških odnedica, te troglave, až daje liberalizacije na području cena, privatizacije državnih i društvenih svojina i deregulacije kapitala. I Meksiko je i dan danas i dalje delimično u kandžama tog modela, uz Kolumbiju i još možda poneku latinoameričku zemlju, ali dobar deo latinoameričkih zemalja i se konsolidovao politički i demokratski rečeno i uzlazno i putanje što se tiče ekonomije. Dolazak Lule i Ignacio da Silva u Brazilu na vlast je bio prekretnica, u stvari Hugo Chavez u Venecueli. Sljedeće godine ćemo imati izbore u Ekvadoru, Rafael Correa će verovatno biti ponovo izabran, bit će izbornih procesa i još nekim zemljama, tako da je Latinska Amerika u ovom momentu na izvestan način s moje tačke gledišta i neka vrsta ono regiona za ugled. Su nova iskustva latinoameričkih zemalja u traženju alternativnih modela i na finansijskom, i na ekonomskom, i na trgovinskom planu, a bogem i na strateškom i geopolitičkom planu, vrlo veliki izazov za zemlje kao što je Srbija, na primjer.
Znate, početkom prošle godine u istom ovom studiju pravili smo jednu emisiju o budućnosti kapitalizma, što se prvi put kao javno pitanje postavilo na ekonomskom savetu u Davosu, samitu u Davosu, i tu je bilo dosta različitih mišljenja ljudi koji se bave što teorijom, što različitim praksama o tome šta je budućnost kapitalizma. Negde u odgovoru na prethodno pitanje i u poslednjim vašim rečima u tom odgovoru, mislim da bismo možda mogli sada da krenemo na tu stranu. Pominjala se i Latinska Amerika manje u smislu kao ugledanja šta bi mogla biti budućnost i da li je to kapitalizam. Mnogo više se pogled upire ka Aziji, ka Kini, naravno taj model državnog kapitalizma postavlja se kao pitanje da li je možda to naredni korak u razvoju kapitalizma i da li je to naredni ili je se vraća korak unazad. Kako vi razmišljate o tome? Budućnost kapitalizma je jedna velika tema koja će biti i te kako razmatrana u godinama pred nama.
Pa da ne bi sad previše naše slušalce zamarili možda nekim suvoparnim akademskim temama, ja bih to ukratko skročio na sledeći način. Nema budućnosti za kapitalizam. Zašto? Ako pogledamo razvoj kapitalizma od njegove kolonijalne ekspanzije negde s kraja 15. i početkom 16. veka pa sve do dana današnjeg, kapitalizam je u neprestanoj krizi. Možda je postao samo jedan jedini period od nekih 20 godina neposredno posle Drugog svetskog rata pa do početka 70. godina. Ova današnja kriza koju mi nazivamo kriza svetskog kapitalističkog sistema je u stvari kriza strukturalne prirode. Ona je univerzalna i ona je globalna. Dakle, u tom kontekstu, ako pritom još ispomenemo da je kapitalizam na dugoročne staze ekološki neizvodljiv, znači nema neke budućnosti, jer na duge staze on uništava prirodu, uništava čovečanstvo. On jeste dobar u smislu zgrtanja bogatstva, akumulacije i tako dalje, ali na duge staze on je destruktivan. Destruktivan je i što se tiče samog čovečanstva, a i što se tiče same prirodne okoline. A ovi modeli sada trenutno, alternativni modeli koji izlaze polako iz tog neoliberalnog obrasca su pokazali da je mogući razvoj. Ali pitanje nije o tom, ne radi se o tome koliko je razvoj moguć ili nemoguć, nego po kojoj ceni se mi razvijamo. Znači, šta treba da platimo da bi se dalje razvijali? I da li je moguće da se razvijamo, da pritom ne rastemo ekonomski, finansijski i tako dalje. Što se tiče Latinske Amerike, postoje mnogobrojni pokušaj i oni su delimično i uspeli. Bolivijski slučaj, ekvadorski slučaj, argentinski slučaj, brazilski slučaj, nikaragvanski slučaj i kubanski, koji je već nekoliko decenija posebna priča, upravo pokazuju da zemlje se razvijaju onoliko koliko, zemlje su bogate ne onoliko koliko njihovi tajkuni imaju para na računu, zemlje su bogate onoliko koliko su u stanju da proizvedu i dobrim delom da proizvedu samostalno, iako to može da zvuči paradoksalno u ovim momentima sveopšte globalizacije, da tako kažem, koja nije ništa drugo nego najsvežija, najfriškija faza razvoja kapitalizma kao svetskog sistema koja je pod totalnim uticajem finansijskog i trgovačkog kapitala. Znači, samostalni razvoj nije u protivrečnosti sa globalnim trendovima. I sve današnje zemlje koje imaju puni suverenitet, one ga i dalje imaju zato što se samostalno razvijaju, iako su u neposrednoj saradnji sa ostalim faktorima, međunarodnim i ekonomskim i političkim i socijalnim i kulturnim i tako dalje. I tužno je to reći, od 194 zemlje koje su članice Ujedinjenih nacija, preko 70 nema nikakav suverenitet. Nekih 30-40 zemalja ima neki polovni suverenitet i ovaj ostali deo, manji broj zemalja, ima puni suverenitet. Mislim da je jedan od puteva za samostalni razvoj i ta finansijska autonomija koja je, nažalost, nemoguća u Srbiji, autonomija na području proizvodnje hrane i životnih namirnica, autonomija gde vi kao zemlja možete da kontrolišete vaše prirodne resurse, autonomija ustanova, finansijskih ustanova, znači centralne banke i tako dalje, i autonomija u procesu donošenja odluka, što je vrlo delikatna stvar. Tako da,
nažalost, ste pomenuli i sintagmu neoliberalno divljaštvo koja se odvijalo u Latinskoj Americi. Da li možda, s tim rečima, možete da ocenite i naš, da kažemo, aktualni trenutak u produženju shvatanju smisla aktualnom?
Moram da tako ocenim i situaciju u Srbiji u poslednjih sigurno 15 godina, a ta situacija na delu i danas. Znači, praktično na političkoj sceni u Srbiji ne postoji ni jedna leva, zdrava opcija koja može da prevaziđe zastareli, istrošeni politički obrazac neoliberalne ideologije. A to znači da već više od jedne decenije smo svedoci tajkunizacije nacionalne ekonomije, i ne postoje osnovne elementarne pretpostavke za samostalni razvoj. A mi už uz to imamo i problem sa teritorijalnim integritetom, sa granicama, sa suverenitetom i problem, ja bih to nazvao, apsolutne neaktivnosti civilnog društva. Znači neka vrsta pripuštanja onome što jeste, a to je veoma opasno. I to koči demokratiju, to koči demokratske procese, na delu je ta besmislena, po meni, podela na nacionalnu i građansku Srbiju, na rusofile i na eurofanatike. Srbiji ne treba, mislim, svakom koji je iole izučavao političku teoriju je jasno da svi nacionalni programi moraju da se završe u demokratskom okruženju. Dakle, to nisu suprotstavljene opcije. Sve demokratske opcije na kraju dovode do zaokružavanja na nacionalnom nivou. Razumete? Znači, iako mi govorimo da globalizacija otvara puteve ka kapitalu, slabeći nacionalne države i jačajući ekonomske faktore, sve, ne postoji ni jedna jedina država koja je bila jaka pre globalizacije, koja je kroz globalizaciju oslabila. I dan danas je Francuska veoma jaka nacionalna država, Nemačka je veoma jaka nacionalna celina, Sjedinjene Američke Države, Japan i tako dalje. Tako da je potpuno besmisleno tretirati to kao dve suprotstavljene strane. Sve nacionalne opcije moraju imati građansku odrednicu i sve građanske opcije završavaju sa nacionalnim zaokruženjem. Po meni je najhitnije pitanje u Srbiji pitanje klasne Srbije. Znači, ako govorimo o toj trećoj Srbiji, ona nije ni nacionalna, ni klasna. Ni nacionalna, ni građanska. Ona treba da bude klasna. A što to znači? Da se civilno društvo probudi na izvestan način i da...
Imate možda
određenim kanalima...
recept kako da se probudi?
Pa
mislim, recept,
postoji,
pa sad smo na ovde.
U teoriji postoje mnogi recepti. Mi smo imali slučaj u Meksiku i taj slučaj je vrlo interesantan. Znači, u političkoj teoriji govorimo o pojmu države, pojmu vlade i pojmu režima. Znači, država, šta je država? Teritorija, narod, granice, kasica, prasica, odakle se plaća vojska, policija i tako dalje. Poreski sistem, vlada, to je sistem institucija kojem država vlada unutar sopstvenih granica i preko koje se komunicira sa ostatkom sveta. A režim, to je ono kako vlada vlada. E vidite, može da se dogodi da se partije na vlasti menjaju, a režim uvek ostaje isti. Znači, te kozmetičke male promene, sve se kao nešto malo menja da bi sve u suštini ostalo isto. I to je na snazi od Srbije već 15 godina.
A zašto vi ne gubite nadu?
Pa ne gubim nadu zato što smatram da će se kad tad stvoriti neka kritična masa koja će povući i koja će shvatiti da je prava i jedina borba ne između nacionalne i građanske Srbije, nego borba klasne Srbije protiv nejednakosti, protiv eksploatacije, protiv socijalnog ugnjetavanja, svih oblika marginalizacije i diskriminacije, nepravde socijalne. I to je ono što mene drži u životu, da tako kažem, sa tog nekog svakodnevnog stanovišta, ne sa akademskog. I mislim da je raščinjavanje režima, ja to tako nazivam, znači raščinjavanje režima prioritet danas u Srbiji. I zbog toga kada prisustvujemo sada, trenutno, na primjer, ja imam utisak, iako nema moralno pravo da o tome sudim, ne živim izvan Srbije, postavljanje pitanja tajkunima kako su stekli to bogatstvo. Pa svi znamo kako su stekli bogatstvo. Znači, ako se sad hapsi neko, utisak je da država hapsi samu sebe ponekad. Razumete? I sad ako je neko ojadio zemlju za nekoliko stotina miliona evra, a sudit će mu se za 5, 10 ili 15 miliona evra, onda to dovodi do onoga što je Brecht nazivao teatar apsurda.
11:35, zastaćemo ovde, imamo obavezu i prema našim oglašivačima, a posle toga profesor Dejan Mihajlović, naš gost, danas u talasanju sa nama do podneva. Esto es para ti, mamita!
Sin pensar que al mirarte solo por ti estoy sufriendo, colegiala de mi amor. Baila con la típica. ¡Wey! ¡Hey!
amor. Tú sonríes sin pensar que al mirarte solo por ti estoy sufriendo, colegiala de mi amor.
Četvrtog, 5. i 6. januara od 12 do 17 časova. Praznična zabava za celu porodicu. Porodični vikend u bioskopu Cineplex. Nasmejte se na premijeri filma Haos u kući, Matorci dolaze. Smrznite se uz priču s Antarktika, Kralj pingvina 3D. Prošetajte dolinom vila i zimskom šumom u filmu Zvončica i tajna krila 3D. Zabavljajte se u holu bioskopa. A sve članove porodičnog film kluba očekuju pokloni, mali zabavnik i praznični paketići. Ne propustite porodični vikend u Cineplexu od 4. do 6. januara. Eko.
Do podneva ostalo još 20 minuta. Razgovor u studiju Radio Beograda 1 sa našim gostom, profesorom Dejanom Mihajlovićem sa Tehnološkog instituta Monterey u Ciudad Meksiku. Ne prestaje ni dok ide muzika. Mnogo je tema, a kao i obično malo vremena kada je sagovornik zanimljiv. Pa možemo zapravo ovdje da smo zastali u ovom privatnom razgovoru, a u dogovorima o čemu ćemo dalje govoriti do kraja emisije, a to je da li je i na koji način uopšte naša zemlja, rekli ste i oni imaju stereotipe o Evropi, da li koliko poznaju uopšte našu zemlju ili bivšu našu zemlju, što o tome misle, stižu li vesti iz Srbije tamo i koje su to vesti, a u kontekstu svega toga bilo je donekle iza nas ovdje iznenađenje, premijer Dačić je bio na inauguraciji novog meksičkog predsjednika 1. decembra, ako se ne varam, prošle godine, i dao je ovu zanimljivu izjavu da će Latinska Amerika biti jedan od prioriteta prosto politike ove nove vlade kod nas.
Jeste, to su ovako neki novi vetrovi koji počinju da duvaju i to mene neobično raduje zbog toga što smatram da je u ovih nekoliko posljednjih godina srpska politička javnost, a i šira javnost, jednostavno utonula u neku vrstu kolektivne opsednutosti ulaskom u Evropsku uniju. Naravno da je to bitno za Srbiju i za budućnost Srbije, ali je bitno da postoji ostatak sveta. Znači, postoji Latinska Amerika, postoji Kina, postoji Indija, postoji Iran, postoji Južna Afrika. Svet je veliki. Svet je stvarno veliki. I to ne samo zbog toga što možete da putujete po svetu, već jednostavno svet nudi jedan neverovatno veliku mogućnost izbora, da sarađujete sa zemljama, sa kulturama, sa narodima, da saznajete uvek nešto novo, da vam pucaju horizonti svakodnevno. U tom kontekstu su i sličnosti između Meksika i Srbije. Malo pre smo govorili, na primjer, o neophodnosti da se raščini režim. To naravno nije poziv na nasilje i na neku oruženu revoluciju, već je to poziv da...
Što je
da
jedan od stereotipa vezan za Meksiko.
Naravno, to je jedan stereotip uopće za Meksiko, Latinsku Ameriku,
da.
Tequila, gerila i te stvari. Ali vrlo interesantno da je to moguće isključivo ukoliko postoji aktivan politički deo, politički aktivni deo stanovništva koji je i klasno određen i koji zna šta želi i šta hoće. kada sam govorio o režimu, to je neka vrsta kvadrature kruga. Ili imate u Meksiku, a i u Srbiji, Boga mi to primećujem. Znači imate ta četiri ugla u kvadratu. Prvi ugao je politička elita koja je jednostavno otela demokratiju.
Bravo.
Znači, to je sindrom otete demokratije. Civilno društvo ili građansko društvo ili kako već hoćete je samo tu da izađe na izbore, da spusti to listić u glasačku kutiju i tu više demokratije nema. Znači, sve važnije i bitnije odlike su u rukama političke elite koja je stalno tu prisutna. To su nova lica, da tako kažem. Partije se menjaju na vlasti, ali ta politička elita duboko ukorenjena. Onda imate takozvanu finansijsku oligarhiju, to su kod nas tajkuni, znači mešetarenje novcem. Treći deo kvadrata su mediji i medijske manipulacije,
sloboda,
tako dalje.
Tako da
i četvrti deo je obrazovni sistem, znači gde se edukuju budući poslušni izvršioci tuđih odluka. Žao mi je, moje vreme smo mi studirali.
Tako je, tako je.
Danas studenti ne studiraju, skupljaju bodove. Znači, kada se ta četiri ugla spoje, onda imate taj režim u kojem se sve kao nešto malo menja, a sve ostaje isto. I to je, nažalost, na delu još uvijek u Meksiku, a i u Srbiji.
A šta je s ovim, koliko neko ko je Meksikanac zna nešto ona u Srbiji? To je
pa
uvek ljudima ovde interesantno.
Pa uvek postoji neki Novak Đoković. Razumite, svaki 10, 15, 20 godina postoji neki Novak Đoković, ambasador, da li kroz kulturu, da li kroz sport. U Meksiku i danas negujemo festival Cervantino, koji je u vreme one stare Titove Jugoslavije, ne znam, mislim da mu je najbliži bio onaj festival koji se zvao Dubrovačke letnje igre. Znači, ima tu i muzike i teatra, i odnosno pozorišta, muzike, filma, izložbi, kulture, likovne umetnosti i tako dalje. I u ono vreme Jugoslavija, a posle toga Srbija, je stalno prisutna na tom festivalu. Da li kroz kulturno-umetnička društva, folklorna, da li kroz pozorište, da li kroz film, da li kroz knjiženost. Pre par meseci smo imali još jedan nastup, izvrstan nastup fantastičnog srpskog pisca Gorana Petrovića, čije su skoro sve knjige prevedene na španski jezik. On je jedan od najuticajnijih i najpoznatijih pisaca koji se konstantno pozivaju na festival, međunarodni festival knjige u Guadalajari, u državi Jalisco. Znači, postoje, iako to nisu informacije koje se masovno plasiraju, postoji dobar deo meksičke kulturne intelektualne elite koji je zainteresovan i za Evropu, i za Balkan, i za Srbiju, i zna se o Srbiji u određenim delovima meksičkog društva.
I možda još sasvim malo da se zadržimo na tome kako iz te meksičke perspektive Meksikancima izgleda Evropa i sve ovde, ovo što se ovde dešava. Da li je prosto blizina Sjedinjene Američkih Država presudnija u odnosu na ovo sve što se dešava u Evropi?
Pa ima i toga. Postoji ta izreka, odnosno čuvena rečenica koju je izrekao otac modernog Meksika, Benito Juarez, i tu, eto, imate sličnosti. Recimo, prvi srpski ustanak se nekako i vremenski podudara sa borbom za nezavisnost u Meksiku. Znači, naš Karađorđe i njihov Hidalgo. Onda imate prvi srpski ustav, pa onda imate prvi meksički ustav, koji su takođe tu negde u vremenskom kontekstu se podudaraju. Znači, Benito Juarez, koji je otac modernog Meksika, onda je to i velika meksička revolucija, koja je prva svetska revolucija 20. veka, 7 godina pre oktobarske revolucije. Znači, Meksiko je deo ne samo Latinske Amerike, već i svetskih trendova.
Koliko je Meksiko bitna Evropa? Eto, možda, ajde tako da kažem, da tako svedem to svoje pitanje.
Evo da sad kažem to sa stanovišta Meksikanca. To je viejo mundo, to je stari svet. Znači, to je deo naših korena. Sve latinoameričke zemlje, uključujući i Meksiko, imaju tri velika korena. Znači, evropski koren, afrički koren i domorodački latinoamerički autohtoni kore. I Meksiko je zemlja mestika, znači mešanaca u kulturološkom smislu. Znači, postoje indiosi u Meksiku, iako ta reč je i dan danas veoma nepodesna, ja je vrlo retko koristim, ali zbog naših slušalaca, znači ta indijanski Meksiko, da tako kažem. Pa onda se šetate s gradovima severa Meksika i srećete ljude koji imaju istu boju kože, istu boju očiju kao u Štokholmu ili u na severu Evrope, znači taj beli Meksiko, tako kažem. I na kraju u samom Ciudad Meksiku, Meksiko mestika, mešanac, to je većinski deo stanovništva Meksika su mestici. U tom kontekstu, znači, Meksiko je tipična zemlja mestika, kao i Brazil, što je, na primjer. Imate taj severni deo Meksika, on je razvijeni deo, glavni grad je Monterrey u državi Nuevo León, onda imate centralni deo Meksika sa glavnim gradom Ciudad Meksikom, Distrito Federal, federalni distrikt. Meksiko je inače zemlja koja je uređena po federalnom principu, postoji 32 savezne države i federalni distrikt, Ciudad Meksiko, njegova okolina, i takozvani jugoistočni Meksiko koji je naseljen uglavnom domorodačkim stanovništvom. Već sam bio napomenuo da se radi o 56 etničkih zajednica koje brižljivo neguju svoje kulturne vrednosti, tradiciju, svakodnevni život i tako dalje. I tu je najpodesnija reč da se to piše sinkretizam. Znači, ima evropskog duha, ima afričkog duha, ima autohtonog američkog duha u meksičkoj kulturi.
Znači, nije teško biti stranac u Meksiku.
Nije teško biti stranac, iako to može da zvuči opet kao neka vrsta stereotipa. Meksikanci su duželjubivi, gostoljubivi, vesel narod, tako kažem. Ja grozim se stereotipa, ali ipak kad dođete u Meksiko i vidite taj život na ulici, tu buku, te boje, to šarenglo.
Narod koji stvarno očuvao svoju dečiju dušu, pretpostavlja.
Jeste, jeste. Postoji taj infantilni deo u dobrom smislu te reči u biću meksičkog naroda, i to je narod koji ume da se raduje, to je narod koji ume da se opusti, to je vesel narod, iako do nas danas stižu i te malo nezgodnije i tužnije vesti da je nasilje praktično van svake kontrole u Meksiku.
To su najčešće vesti u posljednje vreme.
Pa jesu, nažalost, to je deo naše svakodnevice, međutim nije to toliko prisutno koliko bi moglo da se zamisli. Znači, rat između narkomafije i meksičke države je jedan besmisleni rat u koji se upustila meksička država bez ikakvog
proračuna. Proglašen još 2006. ako se ne varam, i 60.000 ljudi je poginulo i više.
Jeste, jeste.
U periodu 6 godina, to je strašno.
Meksiko je veći od broja u Afganistanu i Iraku kad se sabiru. Znači, mi živimo neki tihi rat niskog intenziteta koji ne vodi ničemu i koji će najverovatnije biti uskoro završen, nadam se, jer je strateški bio neutemeljen i država uopšte nije mogla da zamisli sa kakvim problemom će se suočiti, i što se tiče intenziteta i što se tiče veličine tog problema. Nažalost,
a šta ga rešava? Šta rešava taj užasan problem koji ima, naravno, dugi koren?
Tu se sad upuštamo i u temu korupcije.
Znači, apsolutno, svakog bismo i nju pomenuli.
U Meksiku, znači na celokupnoj teritoriji Meksika postoji 2042 opštine. Po proračunima mojih kolega sa univerziteta koji se bave temom bezbednosti i rata države protiv narkomafije, preko jedne trećine, znači oko 650 do 700 opština su pod apsolutnom kontrolom lokalnih bosova. Znači, to sad više nije problem samo bezbednosti, to je problem i funkcionisanja političkog sistema. Znači, gradonačelnici, alkaldes i tako dalje su praktično u pioni u rukama lokalnih narkodilera, bosova i tako dalje. I tu sad postoji problem korumpiranosti meksičke države, meksičkog društva uopšte. Korupcija je jako veliki problem, endemski problem u latinoameričkim društvima još od vremena kolonijalnog perioda. I veoma me podsjeća na ono što se događa, nažalost, i u Srbiji. Znate, mi čak imamo jednu direkciju za borbu protiv korupcije.
Apsolutno, agenciju.
Agenciju, da. Znate, nekada je korupcija bila samo deo sistema. Danas je ona sam sistem. Znači, ako se borite protiv korupcije, vi se nužno borite protiv sistema. A da bi se borili i izborili protiv sistema, vi morate imati alternativno rešenje. Sistem koji će doći posle vaše pobede protiv korupcije. Tako da je praktično nemoguće boriti se protiv korupcije, a da ta borba bude dirigovana od strane najvišeg državnog vrha. Jer znate šta, kad vas policajac zaustavi na ulici da vam naplati kaznu zbog nekog sitnog saobraćajnog prekršaja, to se sve rešava sa 20 pesosa ili sa 5 evra ili 10 evra. vi ne gubite vreme, policajac ima još jedan izvor, nelegalni izvor prihoda, i to je vrlo, to može da bude i simpatično, pošto smo svi nekako podmitljivi. Kada vi kažete detetu da vas posluša i posle mu date lizalicu, to je oblik podmićivanja. Međutim, to nije toliko veliki problem koliko je problem te korupcije koja je na vrhu. Znate, nije naš narod naivan, od riba od glave smrdi, tako da ovaj, korupcija...
Pa kako strateški... se čini sad ova korupcija? Borba protiv, pardon, korupcije koja je praktično dirigovana od jednog čoveka, jel da on je? On je postao slika borbe, znači on je slika borbe protiv korupcije.
Pa, a ima tu...
I ne sarađuje previše s agencijom, odnosno neki kažu nije uopšte. Pa, da li je moguće tako se boriti?
Ja detalje ne znam, ali imate kod francuskog... psihoanalitičara Žaka Lakana onu podelu na simboličko, realno i virtuelno. E sad, veoma interesantno kada mediji prenose detalje te borbe i to stvara jednu simboličnu sliku da se nešto menja i da nema više untouchables, nema nedodirljivih. Međutim, simbolički je to jedna interpretacija. U nekom, da tako kažem, realnom kontekstu treba sačekati i vidjeti koliko će ta borba protiv korupcije stvarno doprineti da se zemlja razvija u smeru u kojem svi želimo. Dakle, ono što je još uvijek interesantno za naše slušaoce je da je i Meksiko i Srbija, da su obe zemlje su zemlje velikih socijalnih razlika, nejednakosti i socijalne nepravde. I da su upravo ti fenomeni posljedica izuzetno velike stope korupcije, koja se uvukla u sve pore i društva i države, i ona predstavlja na izvestan način modus operandi, tako kažem. Znači, ja mislim da kad bi sad nekom magičnim štapićem neutralisao korupciju u Meksiku,
sistem ne bi funkcionisao.
Sistem bi pao za 24 sata. Da. Isto tako i u Srbiji. Znači, mi jednostavno ne možemo da funkcionišemo bez korupcije, i to je taj najtragičniji deo. Ona nije više samo deo sistema, ona se pretvorila u sistem. I nemoguće je da se samo država bori protiv korupcije. Vi morate imati tu kritičnu masu, taj preostali zdravi deo društva koji će kroz moralne vrednosti i ideološku neostrašćenost krenuti također u borbu protiv korupcije.
Ali koji mora da se probudi, koji nije aktivan,
naravno,
koji spava.
Koji još uvijek spava, ali znate
čeka.
Kako, to su zimski snovi iz kojih ćemo se nekako i probuditi jednog dana.
I naravno, pitanje koje prosto proističe iz ovog prethodnog rečenog, to je siromaštvo kao jedna od posljedica i ovoga o čemu smo upravo govorili. Veliki procenat, ukoliko je tačno to što sam ja uspjela od podataka da pronađem.
Preko 50 miliona ljudi u Meksiku je u siromaštvu ili na ivici
stanovništva. To je oko polovina stanovništva,
da,
tako?
Skoro. Polovina, više, malo više od polovine stanovništva. Sad imamo tu nekoliko pojmova, odnosno definicije siromaštva, šta je apsolutno siromaštvo, relativno siromaštvo i tako dalje. Da li se to računa po potrošačkoj korpi ili po klasnoj određenosti, odnosno stepenu socijalne zaštite i tako dalje. Siromaštvo je problem koji se vuče još iz vremena kolonijalnog perioda, i to rastuće siromaštvo je upravo i rezultat nejednakosti u političkom, ekonomskom i bilo kom drugom smislu. Dakle, marginalizacije onih delova društva koji nemaju nikakve kanale da se uključe u proces donošenja odluka. Nažalost, siromaštvo je trend svetske globalne ekonomije. Mi govorimo sada o ekonomskoj krizi. Ono što je najatraktivniji deo te krize je kriza novca. Međutim, kriza novca je samo vrh nekog ledenog brega koji je mnogo ozbiljniji i veći. U suštini, svet se suočava sa jednim dubokim i dugoročnim periodom ekonomske krize koja je realnog karaktera. Znači, to je kriza realne ekonomije, kriza materijalne proizvodnje, kriza nezaposlenosti i kriza u smislu nedostatka kredibiliteta u osnovne institucije koje treba da budu pokretač razvoja. A finansijska kriza je samo delić toga, i ona je medijski atraktivna, i zato se govori o krizi novca. Novac nije, on nije ispario, novac je tu. Problem u tome je kod koga je i kako je kod koga je stigao u njegove ruke.
Zaista brzo je prošlo vreme, ja ne mogu da verujem da je već 4 minuta do podneva. Meni preostaje, mogli bismo naravno na još mnoge teme, i tu smo još ponešto možda i bili naveli da ćemo o tome pričati. Namerno nisam htjela da pričamo o smaku sveta, za koji ste vi odmah na početku rekli da nažalost nije bio, a čije zapravo kako bih rekla, središte dešavanja upravo bilo Latinska Amerika, Meksiko
da,
i tako
da. Smak sveta u smislu da se zaokruži jedna epoha i da je smestimo u neki frižider i da je zaledimo i da krenemo u jednu novu epohu, u jednu novu budućnost kao čovečanstvo.
U tom smislu ste rekli, nažalost nije bilo.
Pa naravno, da, znači da se ideja zajedništva,
znači nastavljamo, da.
Ideja zajedništva i solidarnosti između jedinki, naroda, kultura i tako dalje, da ona jednostavno prevagne nad idejom gramzivosti i netolerancije i nejednakosti.
Ali još ćemo morati da sačekamo za to.
Nažalost.
Hvala vam mnogo što ste iz Novog Sada u ove praznične dane došli u Beograd, došli u Radio Beograd i bili gost prvog programa Radio Beograda. Za slušaoce koji možda nisu na početku čuli, naš gost bio je profesor Dejan Mihajlović, profesor na Tehnološkom institutu Monterrey u Ciudad Meksiku i vi se uskoro vraćate nazad u Meksiku, je li tako? A ja se iskreno nadam da kada sledeći put budete došli, dolazite, kažete redovno, da će biti opet prilike i povode da budete
ja
naš
se nadam,
gost.
Puno vam hvala na pozivu za učešće emisiji i još jednom sreća Nova godina svim slušalcima i građanima Srbije i mislim da bi trebalo da dobro promislimo šta želimo uopšte od naše zemlje, od naših individualnih života i da nekako se potrudimo da iznedrimo što više lepih ideja. Pesimisti kažu da su lepe ideje samo za glavu, ne za život, ali ja mislim da lepe ideje treba da stvaramo i da ih realizujemo u stvarnosti i ukoliko se to ne desi, utoliko gore po samu stvarnost.
Hvala mnogo. Do podneva ostalo još manje od 2 minuta, tačno u podne, vesti, potom izveštaj o vodostanju, a onda i završetak današnjeg talasanja emisija u ovom trenutku. Vas sve srdečno pozdravlja Elizabeta Arsenović.